Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Деновиве македонците во Бугарија од гробот на војводата Јане Сандански и одговорија на бугарската подпредседателка Илјана Јотова, која во битола иронично праша кои се тие македонци, пренесува Република. Тие и порача дека требало да оди во Мелник на Семакедонскиот собор, организиран од 7 организации на бугарски државјани со македонска самосвет, за да ги види стотиците македонци кои наспроти дождо сепак дојдаа да му оддадат почит на Јане Сандански. Цитирам, да ги види македонците во Бугарија, за кои ниту чула, ниту видела, истите оние кои нејзината држава некогаш ги признавала, истите оние кои нејзината држава со децении ги дискриминира, истите оние кои веќе 32 години се мачат да регистрираат организации и партии во Бугарија, истите оние заради кои Бугарија е веќе 14 пати осудена во Страсбург. Истите оние за кои пишуваат сите меѓународни извештаи за правата на човекот за Бугарија, вклучително последниот на Стејт департментот. Истите оние кои повеќе од деценија попусто бараат средба со нејзиниот шеф, председателот на Бугарија, кој ниту наоѓа време да ги прими, а ниту да им одговори. Може би треба да го праша Румен Радев или заедно да прашаат во канцеларија или архива, којто а таму ги крие писмата на овие македонци, та бугарскиот вице-председател да не знае ништо за нив. На редовен брифинг за новинари на Европската комисија, МИА побара коментар за посетата на бугарската владина делегација на отпорањето на културниот центар Ванчо Михајлово Битола, како и коментар за најавата за нова блокада на патот кон ЕУ од страна на Софија. Портпаролката на Европската комисија Ана Писонеро го повтори ставот дека Бугарија и Македонија треба да изнајдат заедничко прифатливо решение за спорот, но одби да даде коментар за билатералните услови во ЕУ процесот. Воено Писонеро не одговорила и на прашањето дали условите кои Софија му ги поставува на Скопје, промената на уставот пред стартот на преговорите со ЕУ, промена на учебниците и така натака, се услови што ги одобрува Европската комисија, иако е јасно дека тие не се дел од копенхашките критериуми кои комисијата е должна да ги почитува како чувар на повелбите на ЕУ. ЕУ не коментираше да посетата на бугарската делегација во контроверзно именуваниот центар во Битола, а не реагираше ниту на осудата од страна на еврејската заедница на Македонија. Последните случувања со отворањето клуб на Дружението Ванчо Михајлов во Битола ставија дамка на односите меѓу Македонија и Бугарија, но земјата не смее да потпадне на провокациите. Разговорите мора да продолжат да се отвори патот на европските интеграции на земјата, која не смее да го испушти возот во кој се наоѓа заедно со Албанија. Ова е пораката на шефот на македонска дипломатија Бујар Османи, кој на предконференција во Скопје одговараше на бројни прашања поврзани со најновите бугарски провокации кои што беа испратени на македонска територија.
Мислам дека беше провокација, не отварањето на клубот, туку името на клубот е провокација за нашите граѓани, за нашата држава, бидејќи така се перцепира. Тоа е несреќен избор на име на тој клуб. Не можам да кажам кои се намерите позади тоа. Остануваат, се разбира, реков, е прашање на бугарската заедница и бугарската држава да кажат кои им се нивните вредности и треба да се објаснат пред светот. Сигурно дека е ставена дамка на односите, на разговорите, на преговорите, еден облак, ако можам да кажам, е спуштен во сето тоа што го се обидовме овие 6 месеци да го изградиме, за да го разбистриме, да го изчистиме воздухот пред нас. Но не можам да дозволам да ова го руши процесот.
Македонска делегација не присутствуваше на настанот, што според Османи јасно е ставено до знање дека не се согласуваат со името на клубот и не даваат поддршка на тоа, а од друга страна не оставиле простор за бугарската страна да има либи дека земјата не ги почитува човековите права и дека е против организирањето на заедниците во земјата. Одговорност за шефот на дипломатијата Бујар Османи, но и од владата бара опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Откако според нив, власта го дозволила отпорањето на бугарскиот културен центар Иван Михајлов во Битола во присутство на бугарскиот премиер Петков и неколку министри. Од ВМРО ДПМН реагира дека владата ја премолчила промоцијата на фашизам на Бугарија среде Битола. За Сител, подпредседател на ВМРО ДПМН Александар Николовски рече:
кога гледаат дека првата провокација лесно им поминува и нема реакција од македонската влада, сигурно ти има и втора и трета, тоа е логиката на политичко действување. За жал во владата имаме корумпирани ликови кои што ништо друго не мислат освен како да се ја продолжат власт уште некои месеци, дозволуваат понижување на Македонија кое што е незапаметено во македонската историја. Ваква влада која што волку ја понижила Македонија нити имало нити ќе има.
И од владеачката СДСМ, реакциите на опозицијата ги сметаат за провокација и подкупување на државните позиции. Цитирам: освен измислици, постојано позгревање тензии, блокади од опозицијата, граѓаните друго не видоа. Тоа е начин на делување на ВМРО ДПМН, чија цел е постојано нешто да подкопува, вклучително и државните позиции. Може опозицијата да поднесе интерпелација, вака е обична политичка манипулација. По сите скандали и потврден криминал на ВМРО ДПМН, оставка треба да побараат од Митковски, заедно со Милошовски, Јанушев, Николовски. Реагираше писмено пратеникот од СДСМ Дарко Каевски. Председателот на владата Димитар Ковачевски со видео обраќање се осврна на провокациите што по повод отворањето на бугарскиот клуб во Битола поттикнаа говор на омраза и недоверба со намера да ги подкопаат и стават под сомнение досегашниот напредок по диалогот меѓу Скопје и Софија.
За жал, со последната посета на бугарската делегација во Битола се разбудија духовите од минатото, поттикнувајќи го повторно говорот на омраза и на недовербата против кој успешно се боревме. Оттука целосно го разбирам и чувствувам гневот на граѓаните во изминатите денови. Нашата држава ја стекна својата независност по Втората светска војна, во која граѓаните учествуваа во антифашистичката народно-ослободителна војна. Антифашистичката определба на граѓаните е дел од нашиот национален идентитет, со кој се гордееме во демократска Европа. Македонските граѓани се определени за членство во Европската Унија, но провокации кои ги повредуваат нашите чувства се во правесна загрозување на таа определба. Република Северна Македонија е суверена држава и имаме должност да го чуваме нашето достоинство. Имаме стратешка цел за влез во Европската Унија, но достоинствено со својата национална гордост и посебност. Верувам дека треба да продолжиме и да работиме на зајакнување на диалогот и унапредување на односите меѓу двата народи до конечно решавање на спорот. Но за тоа да биде успешно, ниту една од страните не смее да прави чекори назад. Не смееме да дозволиме постојано враќање кон минатото и потези кои значат еднодневна политичка корист, а долгорочна штета на кревките односи кои ги градиме.
Зошто премиерот Ковачевски се крие позади однапред снимено видео обраќање со скандалот во кој бугарскиот премиер промовира фашизам на македонското тло, прашуваат од ВМРО ДПМН. Срамно е и со згрозување гледаме на фактот што македонскиот премиер Ковачевски не го осуди чекорот на бугарскиот премиер Петков, туку дипломатски го развоннува целиот скандал, велат од партијата. Уставниот суд пред две десени укина здружение кое го величи ликот и делото на Ванчо Михајлов, регистрирано со неговиот прекар Ратко. Уставен ја поништи програмата за работа на здружението, бидејќи неговата работа била насочена кон уривање на државниот поредок, негирање на македонскиот народ и разгорување на националната нетрпеливост. За поранешниот уставен судија Тренда Филивановски, регистрацијата на новиот бугарски клуб во Битола со името на иста спорна личност е непочитување на судска пракса.
Сега се вара кој е кривецот, централниот регистр наведува дека никој не го тоа успонувал, други дека не е поведена постапка, не треба да се чека ни момент понатаму. Оти се тоа што се случува, а органите не ги преземат действијата, било да е тоа законодавниот или извршните органи или судските органи, ако не ги преземат тие действија, тие станува соучесници во едно такво повампирување на фашизмот.
Универзитетскиот професор Темел Користевски вели во поширокото толкување на законот било наведено дека е забранета регистрација на дружение кое предизвикува нетрпеливост.
Се работи за една организација, во конкретниот случај клуб, кој што со самото негово име укажува на фактот дека нема да сири нешто што е вредност во наше општество, туку нешто што не е вредност, нешто што асоцира на зло.
Се поизвестно е дека трета година поред ќе бидеме извисени од Унијата. Сигурен сум дека судбоносното не на Франција, Холандија и Данска на 17. октомври 2019-та, со која најголемата македонска жртва, промена на уставното име, беше обистена како нешто што за ЕУ нема никакво значење, е наша трајна и европска траекторија, вели поранешниот амбасадор во Бугарија Марјан Ѓорчев. Во изјава за Фокус, тој посочува дека 13 пати од декември 2005-та европските влади даваа препораки за отпочнување на преговори на Македонија со Унијата. Пришто завршната реченица на сите европски препораки беше: решете го спорот со Грција околу уставното име и ќе отпочнете преговори за ваше полноправно членство.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.